Нават самыя знаёмыя творы музычнай культуры Беларусі тут раскрываюцца ў новым ракурсе. Данесці думкі проста, па-чалавечы, але разам з тым не губляючы прафесійнасці, звычайная справа для вучоных Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук. Праўда, і на сустрэчы да іх прыходзяць падрыхтаваныя слухачы, адзначае загадчыца аддзела музычна-выканальніцкага мастацтва Цэнтра Галіна Цмых.
Мы всегда стремімся такім просветительствам. В кавычках, конечно. У нас очень просвещенная публика, очень образованные все люди. Но всегда можно что-то найти новое, что-то узнать. И в данном случае мы каждый раз анонсируем тему, которую мы разрабатываем, изучаем материал. На самом деле наш этот концерт – это не просто выступление, а практическая реализация наших научных исследований.
Такие мероприемства – сапраўдное свято не только для удельников, але и для выступовцев. Вученые на час меняют амплуа. З академичного на творчее. Играют и спевают творы, что является і іх аб'ектам навуковага інтарэсу. Не застаецца ў баку і літаратуразнаўчы фальклорны кампаненты. Кожнаму твору папярэднічае грунтоўны каментарый. Так, тым вечарам у свет уяўленняў беларусаў пра дрэвы наведвальнікаў музея Якуба Коласа запрасіла Святлена Немагай, аўтар музычнай інтэрактыўнай праграмы. Давайте крыху пастаім за кулісамі імправізаванай сцэны і паслухаем музыказнаўцу-беларусіста.
Якуб Колас з'яўляецца, на мой погляд, аўтарам геніальнага абсалютна верша дуб. Які напісаны пяціскладовікам вельмі архаічным вось гэтым памерам, такім славянскім. І не менш геніяльнае увасабленне вось гэты верш атрымаў у музыцы Уладзіміра Алоўнікава. Для увасаблення вось гэтай магутнасці дуба ён ўжывае мноства музычных сродкаў. Гэта такія актавы ў нізкім рэгістры, гэта пунктірныя рытмы. Але найболей мне падабаецца ілюстратыўны прыём у рэпрызе, калі ён выяўляе, як чалавек становіцца пад дрэва, глядзіць наверх і бачыць вось гэты некі неабъятны космас, вось гэтыя разгалінаваныя галіны. І тады у фартэпіяна падымаюцца кварц сексакордаў вверх, а пасля тэрцамі апускаецца мелодыя вось гэтая ўніз. Гэта абсалютна унікальна, я нідзе такі прыём не сустракала.
Трэба адзначыць, што такія сустрэчы ў доме музея Якуба Коласа праходзяць не ўпершыню. Так, папярэдняя была прысвечана кветкам. І так спадабалася слухачам, што яны не адмовілі сабе ў асалодзе завітаць на творчую сустрэчу і ў наступны раз. Вось якімі водгукамі падзялілася публіка пасля канцэрта.
Такие они молодцы все. Я все время думала, сейчас расплачусь, хотя бы не расплакаться. Это же вообще чудо. Молодцы. Лучше не придумаешь.
Тогда были ружи и васильки, а сегодня вот калинки, бярозки, все. Наш великий Колас. Вельми символично, что это все у его доме.
На этой узнеслой ноте кропку ставить не доводится. Хочется процитовать классика, або далей усе мы разом летим дозор. Тэмы небесных тел, рэк и озеров, живёл и нават насякомых – вось што чакае гасцей музея Якуба Коласа далей, дзякуючы творчаму імпэту вучоных аддзела музычна-выканальніцкага мастацтва Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.